Blaðsíða 73. Goðar og þing. Við munum eftir kristnitökunni sem var samþykkt á alþingi. Þar voru höfðingjar landsins og þeir réðu hvað varð að lögum. Við munum líka eftir honum Agli Skallagrímssyni sem fór til alþingis ásamt Þorgerði dóttur sinni. Það var einmitt á þinginu sem hún trúlofaðist Ólafi, syni ambáttarinnar Melkorku. Alþingi líka til núna. Þar eru þingmenn og þeir ákveða hvað eru lög á Íslandi. Sumir þeirra eru ráðherrar. Einn til dæmis menntamálaráðherra og ræður yfir skólunum. Allir ráðherrarnir í einu lagi eru nefndir ríkisstjórn. Á fyrri öldum var engin ríkisstjórn á Íslandi og engir ráðherrar. Æðstu menn í landinu voru höfðingjar sem kölluðust goðar. Í heiðinni trú voru guðirnir og gyðjurnar kölluð goð. Höfðingjarnir á Íslandi hétu goðar af því að þeir voru fulltrúar goðana. Þeir stjórnuðu blótveislunum þar sem goðin voru dýrkuð. Síðar varð kristnitakan samþykkt og bannaða tilbyðja gömlu goðin. Höfðingjarnir voru samt áfram kallaðir goðar, þó að þeir væru kristnir og hættir að trúa á nokkur goð. Egil Skallagrímsson var til dæmis goði. Skallagrímur faðir hans, landnámsmaðurinn, hafði líka verið goði. Þegar hann dó fékk Egil goðorðið að vera goði, það var kallað goðorð. En þegar Egil var orðin of gamall til að vera goði, þá tók sonur hans við. Svona erðu íslensku goðarnir goðorðin líkt og konungssynir í útlöndum erðu ríki föður síns. Aðeins karlmenn gátu verið goðar. Blaðsíða 74. Á Íslandi voru margir goðar. Í Borgarfirði voru til dæmis þrír, Egill og tveir aðrir. Hver bóndi í héraðinu tilheyrði einum sérstökum goða, venjulega þeim sem átti heima næst honum. En ef bóndi var ekki ánægður með goðan sinn, þá gat hann skipt um og valið sér annan. Bændurnir sem höfðu Egil Skallagrímsson fyrir goða voru kallaðir þingmenn Egils. Samt voru þeir ekkert líkt því sem alþingismenn eru núna, en þeir voru kallaðir þingmenn Egils af því að þeir áttu að fara á þing með honum. Goðarnir þrír í Borgarfirði héldu þing á hverju vori og komu þangað hver með sinn hóp af þingmönnum. Á þinginu var hægt að kæra menn og dæma fyrir afbrot. Tveir menn í héraðinu höfðu kannski verið óvinir og móðgað hvor annan á víxl þangað til að þeir börðust og annar dó. Hinn, sem drapan, var þá kærður á næsta þingi. Goðarnir völdu nokkra bændur til að vera dómarar. Þeir sýknuðu mannin ef hann hafði drepið hinn í sjálfsvörn. Líka ef hinn hefði móðgaðan svo mikið að hann hefði rétt til að hefna sín. Það þótti alveg eðlilegt að drepa fólk til að hefna sín. En ef sá ákærði hafði ekki réttmæta ástæðu til að drepa mannin, var hann dæmdur útlægur. Það merkti að hver sem mátti drepa hann. Þannig voru refsingar í gamla daga þegar ekki var til nein lögregla og ekkert fangelsi. Oftast reyndu menn þó að semja skaðabætur frekar en að láta dæma sig útlaga. Það hafði Bolli gert eftir að hann drap Kjartan. Svona héraðsþing héldu goðarnir allt land á vorin. Á sumrin var svo alþingi á Þingvöllum. Þangað komu goðar af öllu landinu með fylgdarlið sitt, annað fólk líka ef það vildi. Blaðsíða 75. Fólk var á þingi tvær vikur. Það kom á hestum, hafði með sér nesti og svaf í búðum. Búðirnar voru ekki verslanir eins og við köllum núna búðir, heldur stór tjöld með hlöðnum veggjum, eiginlega heil hús með tjaldtaki. Hver goði átti sína búð á Þingvöllum? Það var til dæmis í búð Egils sem Þorgerður dóttir hans hitti mannsefnið sitt. Á alþingi var hægt að kæra menn og dæma eins og á hérasþingunum. Þar voru líka sett lög. Það gerðu goðarnir sjálfir á fundi sem hétt lögrétta. Goðarnir kusu líka lögsögumann sem átti að kunna öll lög landsins og geta sagt hvað voru rétt lög. Minnir Ísland áður fyrr ekki eitthvað á Rómaborg meðan hún var borgríki löngu áður. Á Íslandi réð engin kóngur eða keisari. Allir bændur máttu koma á þing, líkt og allir rómverskir borgarar gátu sótt þjóðfund. Og goðafundurinn, lögrétta, minnir á öldungaráðið í Róm. En á alþingi fengu venjulegir bændur aldrei að kjósa eða greiða atkvæði. Goðarnir ákváðu allt. Á blaðsíðu 75 mynd. Í myndatexta segir Goðafoss í Skjálfandafljóti samkvæmt þjóðsögu kendur við heiðin skurðgoð.